مبدئيا دايس نو نو شو دين دو دس دايس يوليس ناتيس دي بس كوميتيس سيدة درب كاتيبا دي في يوتايم يا ناتيس دي شتوكو نو كادو يوتايم تم روشن ساق سمر إرمو كوميتيو إسكاس كي دو دود بتير بيتي ديبوتاتي تريسر Attaisnot šīm stupēs neierušies. Pirmais jautājums par izmaiņām pašvaldības iznomājumu un atsevināmo nekustamo īpašumu sarakstā. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Valstu par sagatavotu lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi, lēmumu projekts pieņemts. Otrais jautājums par lokālu plānojumu, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 15.27. gadam nekustamā īpašumā Putnis Zīmera pagastā Alūksnes novada apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu. Tātad, droši vien iepazināties ar materiāliem, šis ir ļoti svarīgs jautājums vienam no mūsu novada lielākajiem uzņēmējiem. Šķiet, ka teritorijas plānojums ar 28. gadu mainīsies, bet šīs izmaiņas vēl ir svarīgi ieviest esošajā. Ir kādi jautājumi? Lūdzu, modri.
Vienā no bildēm. Tā. Tēma. Var sakot, tur jautājums par vienu nosaukumu, vai tu vēl visu tā, ko tu figurē?
Vineta varbūt, ka ievies mums skaidrību, kas vēl ir ar vecajiem pirmo nosaukumu.
Nu, tas ir lokāli plānojums.
Labdien.
Zīmējums vai kā ir, un ja tu vēl bišķi pievēli zemtām krāsā.
Jūs skatāties grafisko daļu, ja? Šī lokāla plānojumā ir divas zemes vienības, kura mērķis ir šo te divu zemes vienību zonējumu maiņa no lauksaimniecības teritorijas uz rūpnieciskās apbūves teritoriju. Un tāpēc tagad ir pa jaunam iezīmēts ar violeto rūpnieciskās apbūves teritoriju.
Bet jautājums ir tā violētā labajā stūra ir vēl palicis viss tā, ko nosaukums. Es saprotu, ka tur nevar.
Viss tā, ko. Nu, tad tā ir kaut kāda pamata karta ņemta vēl uz to brīdi. Jā, jo šis lokāla plānojums šobrīd arī zonējums jau ir ietverts jau jaunajā teritorijas plānojumā. Jau uz jaunās kartas.
Jā, paldies, Vineta. Modri viss kārtībā. Artur, to tur nebūs interešu konflikti? Labi, paldies, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai uz domes sēdi. Paldies vienbalsīgi, lēmumu projekts pieņemts virzīšanai uz domes sēdi. Līdz ar to abi darba kārtības jautājumi, ne, vai labāk izklausās, visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Paldies visiem, kas atnāca, deputāti varbūt, ka paliekam, jo, ja ir iespējams arī uz sociālo lietu komiteju, jo tur būs ļoti interesants informatīvs ziņojums, jā, jā par soclietu pabalstu apjomiem. Paldies. Komitejas darbs laiks.